Մայիսի 2-ից մինչև 5-ը։ Ժաննայի խնամակալ մետր մուշին տեսա նրա գրասենյակում։ Նա ցածրահասակ է, նիհար, վտիտ, գույնը փոշոտ, նրա հին թղթերի նման։ Նա ակնոցավոր մի անասուն է, որովհետև անհնարին է նրան պատկերացնել առանց ակնոցի։ Ես ունկնդրեցի մետր մուշին։ Նրա ձայնը ճտճտում է և նա խոսում է, ընտրելով իր արտահայտությունները, բայց ավելի լավ կլիներ, եթե նա իր արտահայտությունները չընտրեր։ Ես դիտում էի մետր մուշին, նա կոտրատվում է և իր մոտ ծառայողներին հսկում ակնոցի տակից։ «Մետր մուշը երջանիկ է», այդպես ասաց նա ինձ։ Նրան հիացնում է այն, որ ես հետաքրքրվում եմ նրա սանուհու ճակատագրով, բայց նա չի կարծում, թե աշխարհում ապրում են զվարճանալու համար։ Ոչ, այդպես չի կարծում։ Եվ արդարադատ լինելու համար, պետք է ասեմ, որ նրա հետ համաձայնվում ես, երբ գտնվում ես նրա մոտ, այնքան քիչ հետաքրքրաշարժ է նա։ Նա վախենում է, որ իր թանկագին սանուհուն, չափազանց շատ հաճույքներ պատճառելով, կարող են նրան կեղծ և կործանարար գաղափար տալ կյանքի մասին։ «Ահա թե ինչու», ինձ ասաց նա, «ինքը տիկին դե Գաբրիին խնդրել է, որ նա դեռատի աղջկան պակաս հաճախ տանի իր մոտ»։ Ես հեռացա փոշոտ նոտարից և նրա փոշոտ գրասենյակից, օրիորդ Ժաննա Ալեքսանդրին ամեն ամսի առաջին հինգշաբթի օրը այցելելու կանոնավոր թույլտվություն ստանալուց հետո, այն ամենը, ինչ մետր մուշի մոտից է դուրս գալիս, կանոնավոր է, օրիորդ պրեֆերի պանսիոնում, որը գտնվում է Տերն քաղաքի Դեմուր փողոցում։ Մայիսի առաջին հինգշաբթի օրը գնացի օրիորդ պրեֆերի պանսիոնը, որը բավականին հեռվից ինձ ցույց տվեց կապույտ տառերով գրված ցուցանակը։ Այդ կապույտ գույնը օրիորդ Վիրժինի պրեֆերի բնավորության առաջին նշանն էր, մի բնավորություն, որը հետագայում հնարավորություն ունեցա ուսումնասիրել լիովին։ Վախեցած մի աղախին վերցրեց այցետոմսս, առանց հուսատու մի խոսք ասելու հեռացավ, ինձ մենակ թողնելով ցուրտ ընդունարանում, որտեղ ես շնչում էի այն անհաճելի հոտը, որը հատուկ է ուսումնական հաստատությունների ճաշարաններին։ Ընդունարանի հատակը մոնված էր այնպիսի անողոք եռանդով, որ ես տարակուսած կանգնած մնացի Շեմի մոտ։ Բայց բարեբախտաբար, նկատելով մազե աթոռների առջև հատակին փռված բրդյա կտորների փոքրիկ քառակուսիներ, ինձ հաջողվեց ոտքերս հաջորդաբար դնելով գորգե կղզյակներից յուրաքանչյուրի վրա, առաջանալ մինչև Բուխարու անկյունը, որտեղ նստեցի շնչասպառ։ Բուխարու վրա կար ոսկեզոծ մեծ շրջանակով մի տախտակ, որի վերևի մասում գոթական տառերով գրված էր «Պատվո տախտակ»։ Տախտակի վրա գրված էին մի շարք անուններ, որոնց մեջ հաճույք չունեցա գտնելու Ժաննա Ալեքսանդրի անունը։ Մի քանի անգամ կարդալուց հետո անունները այն աշակերտուհիների, որոնց օրիորդ պրեֆերն էր պատվի արժանացրել, ոչ մի ոտնաձայն չլսելով, ես սկսեցի անհանգստանալ։ Օրիորդ պրեֆերին անտարակույս կհաջողվեր իր մանկավարժական տերության մեջ հաստատել երկնային տարածության լիակատար լռությունը, եթե միայն ճնչխուկները նրա բակը ընտրած չլինեին, որպեսի բազմությամբ գան այնտեղ բարձրաձայն ծլվլալու, որքան ցանկանում են։ Հաճելի էր լսել նրանց ձայնը, բայց ասացեք խնդրեմ, ինչպես կարելի էր նրանց տեսնել փայլա տապակիների միջով։ Ես պետք է բավարարվեի այն տեսարանով, որը նկատեցի ընդունարանի 4 պատի վրա։ Պատերը վերևից մինչև ներքև զարդարված էին այն նկարներով, որ պանսիոնի աշակերտուհիներն էին նկարել։ Այնտեղ կային վեստալուհիներ, խրճիթներ, ծաղիկներ, խոյակներ, գալարազարդեր և սաբինացիների թագավոր Տացիոսի հսկայական գլուխը, որի ներքևում երևում էր Էսթել Մուտոնի ստորագրությունը։ Ես բավական երկար ժամանակ զմայլվում էի այն եռանդով, որով օրիորդ Մուտոնն էր շեշտել հնադարյան ռազմիկի ունքերի թավուտը և բարկացկոտ աչքերը։ Բայց մի շրշուն, ավելի թեթև քան այն, որ ննկած տերևն է առաջ բերում, երբ նրան քշում է քամին, ինձ ստիպեց գլուխս շուռ տալ։ Սակայն դա ընկած տերև չէր, օրիորդ պրեֆերն էր։ Ձերքերը խաչաձևած նա քայլում էր հատակի հայելու վրայով, ինչպես ոսկյա լեգենդի սրբուհիներն են քայլել ջրերի դյուրեղյա մակերևույթով։ Բայց այլ հանգամանքներում օրիորդ պրեֆերը ինձ չէր ստիպի մտաբերելու, ինչպես կարծում եմ, այն կույսերին, որոնք թանկ են միստիկական հոգիների համար. Նրա դեմքն ավելի շուտ հիշեցնում էր ռանետ տեսակի խնձոր, որը մի տնտես տանտիկին է մառանում պահել մի ամբողջ ձմեռ. Ուսերին գցած ծոպավոր թիկնոցը ինքնին իրենից ոչ մի առանձնահատուկ բան չէր, բայց օրիորդ պրեֆեր այն կրում էր այնպես, կարծես այն հոգևորականի զգեստ կամ բարձրագույն պաշտոնի նշան լիներ. Ես նրան բացատրեցի իմ այցելության նպատակը և հանձնեցի թույլտվությունը. «Դուք տեսել եք պարոն Մուշին, ինչպես է նրա առողջությունը. Նա այնքան ազնիվ մարդ է, այնքան…» Նա չավարտեց և հայացքը հառեց առաստաղին. Իմ հայացքն էլ հետևեց նրա հայացքին և այնտեղ տեսավ թղթե ժանյակներից պատրաստված մի պարույր, որը կախ էր արված ջահի փոխարեն, և ինչպես ես եմ ենթադրում, պիտի հրապուրեր ճանճերին. Հետևապես թույլ չտար, որ նրանք նստեն հայելու ոսկեզոտ շրջանակի և պատվո տախտակի վրա. «Ես օրիորդ Ալեքսանդրին հանդիպել եմ տիկին դը Գաբրիի մոտ», ասացի ես. «Եվ հնարավորություն ունեցա գնահատելու այդ դեռատի աղջկա հիանալի բնավորությունն ու աշխույժ միտքը. Մի ժամանակ ես ծանոթ էի նրա պապի և տատի հետ. Ես մտադիր եմ նրա վրա տարածել այն համակրությունը, որ նրանք էին ինձ ներշնչում իրենց նկատմամբ». Օրիորդ պրեֆերը պատասխանելու փոխարեն հառաչեց խորապես. Սրտին սեղմեց իր խորհրդավոր թիկնոցը և դարձյալ նայեց թղթե ժանյակներից պատրաստված պարույրին. Վերջապես նա ինձ ասաց. «Պարոն, քանի որ դուք ճանաչել եք պարոն Նոել Ալեքսանդրին և նրա կնոջը, ես կցանկանայի հավատալ, որ ձեզ էլ, ինչպես պարոն Մուշին և ինչպես ինձ, վշտացրել են այն չարաշահությունները, որոնք սնանկացրել և մուրացկան են դարձրել նրանց աղջկան». Այդ խոսքերը լսելուց հետո ես սկսեցի մտածել այն մասին, որ դժբախտ լինելը մեծ մեղք է. Եվ այդ մեղքն աններելի է այն մարդկանց նկատմամբ, որոնք երկար ժամանակ են եղել նախանձի առարկա. Նրանց անկումը լուծում է մեր վրեժը և շոյում է մեզ, իսկ մենք անգութ ենք. Անկեղծորեն հայտարարելուց հետո, որ ես շատ հեռու եմ ֆինանսական գործերից, պանսիոնի տիրուհուն ասացի, թե նա գոհ է արդյոք օրիորդ Ժաննա Ալեքսանդրից. «Այդ երեխան անուղելի է», բացականչեց օրիորդ պրեֆերը. Եվ ընդունելով ձիավարության բարձրագույն դպրոցի ձիավարուհու կեցվածքը, որպեսի սիմվոլիկ կերպով արտահայտի այն դրությունը, որը նրա համար ստեղծում է մի աշակերտուհի, որին վարժեցնելն անհնարին է, հետո ավելի հանգիստ զգացումներով շարունակեց. «Այդ դեռատի աղջիկը բավական խելամիտ է. Բայց նա չի կարողանում իրեն ստիպել գիտելիքներ ձեռք բերել բարոյական սկզբունքների հիման վրա. Որքան տարօրինակ օրիորդ է օրիորդ պրեֆերը. Նա քայլում է ոտքերը չբարձրացնելով, խոսում է շրթունքները չշարժելով. Առանց կանգ առնելու այդ առանձնահատկությունների վրա ավելի քան անհրաժեշտ էր, ես նրան պատասխանեցի, որ իհարկե սկզբունքները հիանալի բաներ են, և որ այդ կողմից ես վստահում եմ նրա գիտությանը, բայց վերջապես, եթե որևէ մեկը յուրացրել է որևէ բան, արդեն միևնույն է, այս թե այն եղանակով են արդյոք նրան սովորեցրել». Օրիորդ պրեֆերը կամացուկ ճոճեց գլուխը, հետո հառաչելով ասաց. «Ախ, պարոն, այն մարդիկ, որոնք հեռու են դաստիարակության գործից, սխալ կարծիք են կազմում նրա մասին. Հավատում եմ, որ նրանք խոսում են ամենաբարի մտադրությամբ, բայց ավելի լավ, շատ ավելի լավ կանեն, եթե այդ բանը վստահեն ձեռնհաս մարդկանց». Ես չհամառեցի և հարցրի, թե այժմ կարող եմ արդյոք տեսնել օրիորդ Ժաննա Ալեքսանդրին. Նա դիտեց իր թիկնոցը, կարծես նրա ծոպերի միահյուսման մեջ, ինչպես գուշակությունների գրքում, կարդալու համար այն պատասխանը, որ պիտի տար, և վերջապես ասաց. «Օրիորդ Ալեքսանդրը պետք է մի դաս կրկնի մյուսների հետ. Այստեղ մեծերը սովորեցնում են փոքրիկներին. Այդ մենք անվանում ենք փոխադարձ ուսուցում. Բայց ես շատ կվշտանայի, եթե դուք ձեզ իզուր նեղություն տված լինեիք. Ես կկարգադրեմ կանչել նրան. թույլ տվեցեք միայն, պարոն, կարգ ու կանոնի համար ձեր անունը գրելու այցելուների մատյանում։
Նա նստեց սեղանի մոտ, բաց արեց մի հաստ տետր, իր թիկնոցի տակից դուրս բերելով մետր մուշի նամակը, որը դրել էր այնտեղ, և պատրաստվելով գրելու, ասաց.
«Բոննար, մեջտեղում երկու «ն», այնպես չէ։ Ներեցեք, որ հարցնում եմ այդ մանրամասնությունը, բայց կարծում եմ, որ հատուկ անուններն ունեն իրենց ուղագրությունը. Այստեղ, պարոն, թելադրություններ են գրվում հատուկ անուններով, պատմական անուններով, հասկանալի է»։
Ճարպիկ ձեռքով անունս գրելուց հետո նա դարձյալ հարցրեց, թե դրանից հետո չի կարող արդյոք գրել մի որևէ զբաղմունք, ինչպես օրինակ նախկին վաճառական, ծառայող, ռանտիե կամ որևէ այդպիսի բան։ Նրա մատյանում կար մի սյունակ զբաղմունքների համար։
«Աստված իմ օրիորդ, եթե անպայման ցանկանում եք լցնել ձեր սյունակը, գրեցեք ակադեմիկոս»։
«Ես օրիորդ պրեֆերին միևնույն թիկնոցն էի տեսնում իմ առջև, բայց նա արդեն այդ թիկնոցը կրող օրիորդ պրեֆերը չէր. մի նոր անձնավորություն էր. սիրալիր, քաղաքավարի, փաղաքուշ, երջանիկ, ժպտադեմ»։ Ժպտում էին նրա աչքերը, ժպտում էին նրա դեմքի փոքրիկ կնճիրները, նրանց քանակությունը մեծ էր։ Բերանն էլ էր ժպտում, բայց միայն մի կողմով։ Նա սկսեց խոսել և նրա ձայնը սազում էր տեսքին, ձայնը մեղրածոր էր։
«Դուք ասացիք, պարոն, որ թանկագին Ժաննան շատ խելամիտ է. ես էլ եմ այդ նկատել, և հպարտ եմ, որ մենք դրանում համաձայն ենք իրար հետ. այդ դեռատի աղջիկն իսկապես ինձ շատ է հետաքրքրում. ճիշտ է, նա մի քիչ կայտառ է, բայց ունի այն, ինչը ես երջանիկ բնավորություն եմ անվանում. բայց ներեցեք ինձ, որ իչարն եմ գործադրում ձեր թանկագին ժամանակը»։
Նա կանչեց աղախնին, որը եկավ էլ ավելի աճապարելով և էլ ավելի վախեցած, քան առաջ, և անհետացավ նրա հրամանով օրիորդ Ալեքսանդրին հայտնելու, որ ակադեմիկոս Սիլվեստր Բոննարը նրան է սպասում ընդունարանում։ Օրիորդ պրեֆերը հազիվ ժամանակ ունեցավ ինձ խոստովանելու, որ խորապես հարգում է ակադեմիայի որոշումները, ինչպիսիք էլ որ նրանք լինեին։ Երբ Ժաննան եկավ շնչասպառ, մատուտակի նման կարմիր, աչքերը լայնորեն բաց արած, ձեռքերը կախ գցած, սքանչելի իր միամիտ անճարպկությամբ.
«Ինչպիսի տեսք ունեք, թանկագին զավակս»…
մայրական քնքշությամբ մրթմրթաց օրիորդ պրեֆերը, ուղղելով նրա օձիքը։ Ժաննայի տեսքն իսկապես տարօրինակ էր։ Նրա մազերը սանրված էին դեպի ետև և վերցված էին մի ցանցի մեջ, որի տակից դուրս էին եկել փնջերով։ Բարակ թևերը լյուստրին է թևքերի մեջ, դաստակները կարմրել էին սրտից, և ըստ երևույթին նրան շատ էին շփոթեցնում։ Շրջազգեստը չափազանց կարճ էր, և նրա փեշերի տակից երևում էին չափազանց լայն գուլպաները և մաշված կոշիկները։ Նրա մեջքի շուրջը կապված էր մի ցատկապարան, և այդ ամենը Ժաննային դարձնում էր նվազ վայելուչ մի աղջիկ։
«Փոքրիկ խենթ աղջիկ»…
առաջեց օրիորդ պրեֆերը, այս անգամ կարծես թե լիներ ոչ թե մայր, այլ մի ավակ քույր։ Հետո գնաց ստվերի նման, սահելով հատակի հայելու վրայով։ «Ես ասացի Ժաննային»։
«Նստեցեք, Ժաննա, և ինձ հետ խոսեցեք, ինչպես մի բարեկամի հետ. ձեզ դուր չի գալիս այստեղ»։
Նա տատանվեց, ապա հլու պատասխանեց.
«Ոչ այնքան»։
Նա ձեռքերով բռնել էր պարանի ծայրերը և լռում էր։ «Ես նրան հարցրի, թե այդքան մեծ աղջիկ լինելով, միթե դեռ թրջկոտում է ցատկապարանով»։
«Օ, ոչ, պարոն»,»
անմիջապես պատասխանեց նա։
«Երբ աղախին ինձ ասաց, թե մի պարոն է ինձ սպասում ընդունարանում, ես թրջկոտեցնում էի փոքրիկներին. այն ժամանակ պարանը կապեցի մեջքիս շուրջը, որպեսի չկորցնեմ. դա լավ չէ, խնդրում եմ ներել ինձ. բայց ես այնքան քիչ եմ սովոր այցելուների ընդունել»։
«Տեր աստված, ձեր պարան ինձ ինչու պիտի անպատվի»։ Սենք լեր ուխտի միանձնուհիները պարան էին կապում իրենց մեջքի շուրջը, իսկ նրանք սուրբ կույսեր էին»։
«Պարոն, դուք շատ բարի եք,
և եկել եք ինձ տեսնելու և ինձ հետ խոսելու, ինչպես խոսում եք. Իմ գլխով չանցավ ձեզ շնորհակալություն հայտնել ներս մտնելիս, որովհետև շատ էի զարմացել. Դուք տեսել եք արդյոք տիկին դե Գաբրիին? Պարոն, խնդրում եմ, պատմեցեք ինձ նրա մասին.
Տիկին դե Գաբրիին շատ լավ է, պատասխանեցի ես. Նա Լյուզանսի իր գեղեցիկ ագարակումն է. Ժաննա, նրա մասին ձեզ կարող եմ ասել նույնը, ինչպես մի ծեր պարտիսպան է պատասխանել, երբ հարցրել են նրա տիրուհու, դղյակի տիրուհու մասին. Տիկին իր ուղիով է ընթանում. Այո, տիկին դե Գաբրիին իր ուղիով է ընթանում. Դուք գիտեք, Ժաննա, թե որքան լավն է այդ ուղին, և ինչպիսի համաչափ քայլերով է նա ընթանում այդ ուղիով. Վերջերս Լյուզանս մեկնելուց առաջ ես նրա հետ գնացի հեռու, շատ հեռու. Եվ մենք խոսեցինք ձեր մասին. Մենք ձեր մասին խոսեցինք զավակս, ձեր մոր գերեզմանի մոտ.
Ես շատ երջանիկ եմ,
ասաց Ժաննան, ու սկսեց հեկեկալ. Ես հարգանքով թույլ տվեցի, որ հոսեն դեռատի աղջկա արցունքները. Հետո մինչ նա սրբում էր իր աչքերը, խնդրեցի ասել, թե իր կյանքն ինչպես է անցնում այս տանը. Նա ինձ ասաց, որ ինքը աշակերտուհի և ուսուցչուհի է միաժամանակ.
«Ձեզ հրամայում են և դուք էլ եք հրամայում. Իրերի այդ վիճակը հաճախ է պատահում աշխարում. Դիմացեք դրան, զավակս».
Բայց նա ինձ հասկացրեց, որ նրան չեն սովորեցնում և ինքը չի սովորեցնում. Նա պարտավոր է հագցնել առաջին դասարանի փոքրիկներին, լվանալ նրանց երեսները, նրանց սովորեցնել բարևայելչություն, այբ բենը, կարանելը, խաղեր կազմակերպել նրանց համար, քնեցնել աղոթելուց հետո.
«Օ՜»,
բացականչեցի ես.
«Ահա թե ինչն է օրիորդ պրեֆերն անվանում փոխադարձ ուսուցում. ես չեմ կարող ձեզանից թաքցնել, Ժաննա, որ օրիորդ պրեֆերը ինձ դուր չի գալիս ամենևին. Եվ ես չեմ կարծում, որ նա այնքան լավն է, որքան ես կցանկանայի».
«Ախ»,
պատասխանեց Ժաննան,
«նա ինպես է, ինչպես մարդկանց մեծամասնությունը. Լավ է նրանց հետ, ում սիրում է, և լավ չէ այն մարդկանց հետ, որոնց չի սիրում. Իսկ ինձ կարծում եմ, այնքան էլ չի սիրում».
«Իսկ պարոն Մուշը, Ժաննա, իրենից ի՞նչ է ներկայացնում»։
Նա ինձ անմիջապես պատասխանեց.
«Ես ձեզ աղաչում եմ, պարոն, ինձ հետ չխոսել պարոն Մուշի մասին, աղաչում եմ».
Ես կատարեցի այդ ջերմ, գրեթե խիստ խնդրանքը և փոխեցի խոսակցության թեման.
«Ժաննա, այստեղ մեղրամոմ է ֆիգուրներ քանդակում եք. ես չեմ մոռացել այն հավերժահարսին, որը Լյուզանսում այնքան զարմացրեց ինձ»։
«Ես մեղրամոմ չունեմ»,
պատասխանեց նա, ձեռքերը կաղ գցելով։
«Մեղրամոմ չունեք մեղուների թագավորությունում»,
բացականչեցի ես։
«Ժաննա, ես ձեզ համար կբերեմ գույնս գույն, թանկագին քարի նման թափանցիկ մեղրամոմ»։
«Շնորհակալ եմ, պարոն, բայց չբերեք»։
«Ես այստեղ ժամանակ չունեմ մեղրամոմե տիկնիկներ պատրաստելու.
այնուամենայնիվ, մի փոքրիկ սուրբ գևորգ էի քանդակում տիկին դե Գաբրիի համար, բոլորովին փոքրիկ սուրբ գևորգ, ոսկեզոծ զրահով. բայց փոքրիկ աղջիկները կարծել էին, թե դա տիկնիկ է, խաղացել էին նրա հետ և կտոր-կտոր արել այն»։
Նա իր գոգտոցի գրպանից հանեց մի փոքրիկ ֆիգուրա, որի ծռմռված ոտքերը և ձեռքերը շատ թույլ էին կպած երկաթալարե հիմնակմախքին. Այդ տեսարանը վշտացրեց և ուրախացրեց նրան, բայց հաղթահարեց ուրախությունը, և նա ժպտաց, սակայն նրա ժպիտը հանկարծ չքացավ. Օրիորդ պրեֆերը սիրալիր տեսքով կանգնած էր ընդունարանի դռան մոտ.
«Թանկագին երեխա»,
առաջելով ասաց պանսիոնի տիրուհին իր ամենաքնքուշ ձայնով.
«Վախենում եմ, որ նա կարող է ձեզ հոգնեցնել. բացի այդ, ձեր ժոպեները շատ թանկ են»։
Ես խնդրեցի նրան նման պատրանքով չտարվել և հրաժեշտ տալու համար վեր կենալով ինձ հետ բերած մի քանի սալիկ շոկոլադ և քաղցրեղեն դուրս բերեցի իմ գրպանից։
«Օ՜, պարոն, ամբողջ պանսիոնին կհերիքի»,
բացականչեց Ժաննան։ Թիկնոց հագած տիկինը միջամտեց.
«Օրիորդ Ալեքսանդր, Շնորհակալություն հայտնեցեք պարոն Բոննարին նրա առատաձեռնության համար։
Ժաննան նրան նայեց բավականին խիստ, հետո շուռ գալով դեպի ինձ ասաց.
«Շատ շնորհակալ եմ, պարոն, այս քաղցրեղենի համար. Մանավանդ այն բանի համար, որ բարի եք և այցելել եք ինձ»։
«Ժաննա, բարի ու քաջարի երեխա եղեք. Ցտեսություն»,
ասացի նրան, սեղմելով ձեռքերը. Շոկոլադի և կարկանդակների փաթեթներով հեռանալիս այնպես պատահեց, որ ցատկոտելու պարանի բռնակները զարկվեցին մի բասկաթորի մեջքին և չրխկացին. Վրթովված օրիորդ պրեֆերը իր թիկնոցի տակ ձեռքերն այնպես սեղմեց սրտին, որ ես կարծեցի, թե ուր որ է նա բաժանվելու է կյանքից ու փորձից կտրված իր հոգուց. Երբ մնացին երկուսով, նա նորից հանգիստ տեսք ընդունեց, և առանց պարծենալու պետք է ասեմ, որ ինձ ժպտաց իր դեմքի ամբողջ կեսով.
«Օրիորդ»,
ասացի ես նրան, օգտագործելով նրա լավ տրամադրությունը.
«Ես նկատեցի, որ Ժաննա Ալեքսանդրը մի քիչ գունատ է. Դուք ինձանից ավելի լավ գիտեք, թե ինչպիսի զգուշավոր վերաբերմունք և հոգատարություն է պահանջում նրա անցողիկ հասակը. ես ձեզ վիրավորած կլինեի, եթե ավելի թախանձագին խնդրեի, որ ձեր աչալուրջ հսկողության տակ վերցնեք նրան»։
Թվում էր, թե այդ խոսքերը հիացրին նրան. Նախանդավառությամբ դիտեց առաստաղի փոքրիկ պարույրը և բացականչեց ձեռքերը ծալելով.
«Այդ երևելի մարդիկ ինչպես գիտեն բոլոր մանրուքները»։
«Ես նկատեցի, որ մի դեռատի աղջկա առողջությունը մանրուք չէ, և պատիվ ունեցա նրան հրաժեշտ տալու և հեռանալու»։ Բայց նա ինձ կանգնեցրեց շեմի մոտ և ասաց խորհրդաբար.
«Պարոն, ներեցեք իմ թուլությունը. ես կին եմ, փառասեր եմ. ես չեմ կարող ձեզանից թաքցնել, թե ինչպիսի մեծ պատիվ է ինձ համար ակադեմիկոսի ներկայությունն իմ համեստ դպրոցում»։
Ես ներեցի օրիորդ պրեֆերի թուլությունը, և եսամոլական կուրացմամբ ճանապարհին մտածելով Ժաննայի մասին, ինքս ինձ ասում էի. «Լավ, ինչպես վարվենք այդ երեխայի հետ»։